50 languages. 60.
Aupas.
At the bank.
Bankte.
I would like to open an account.
Мен шот ашайын деп едім.
Here is my passport.
Манау төлқұжатым.
And here is my address.
Манау мекенжайым.
I want to deposit money in my account.
Шотыма ақша салсам деп едім.
I want to withdraw money from my account.
Шотымнан ақша алсам деп едім.
I want to pick up the bank statements.
Шотымнан үзінді көшірме алсам деп едім.
I want to cash a traveler's check.
Жол чегі бойынша ақша алғым келеді.
What are the fees?
Комиссия қанша?
Where should I sign?
Қай жерге қол қояйын?
I'm expecting a transfer from Germany.
Германиядан ақша аударымын күтіп жүредім.
Here is my account number.
Мынау шотымның нөмірі.
Has the money arrived?
Ақша түсті ме?
I want to change money.
Мен ақшаны ауыстырайын деп едім.
I need US dollars.
Маған ақш доллары керек.
Could you please give me small notes?
Ұсақ банкноттардан беріңізші.
Is there a cash point?
Мұнда банкомат бар ма?
How much money can one withdraw?
Қанша ақша шешуге болады?
Which credit cards can one use?
Қандай несие картасын пайдаланса болады?
Go to www.50languages.com for the latest version and the books.